Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
Як створити затишок і гармонію в домі?
Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
Дорогі наші радіослухачі, ми вітаємо вас у програмі «Сімейна консультація». Сьогодні з вами Володко та Христина Тищенки. І ми сьогодні далі продовжуємо нашу тему і будемо говорити про наших любих діточок. І хотів би я почати з уривку з Святого Письма, Євангелія від Марка, 10 розділ, і з 12-го вірша. «Приносили до нього дітей, щоб Ісус торкнувся до них, але учні не допускали принесених. І коли Ісус побачив, обурився і сказав їм: «Пусті дітей приходити до мене, і не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. Істину кажу вам, то не прийме Царства Божого як дитя, то й не увійде до нього». І ці слова важливі для кожного, хто сьогодні зараз слухає, в кого є діточки. Дорогі батьки, Бог дуже чекає, коли діти будуть мчати просто до нього, які будуть просто бігти до нього, і він буде до них, як написано, доторкатися. Ісус хоче доторкатися до своїх дітей. Чому? Тому що діти будуть приймати це Царство Боже щиро і віддано. І ви знаєте, не просто так у Марка далі наступним віршом йде наступний така уривочок в 17-му вірші написано, що підбіг до нього один чоловік і впав перед Ісусом на коліна і запитав його: «Учителю добрий, що мені вчинити, щоб успадкувати вічне життя?» І ви знаєте, я думаю, що цей приклад написаний не просто так. Ця людина наче була доросла, але вона щиро бігла, як дитина, до істини, до джерела, до Бога, до Ісуса. Прибігла, впала на коліна, визнаючи свою слабкість, немічність, і спитала дуже важливу річ: для чого я це живу? Як мені успадкувати вічне життя і бути з тобою, з Богом, це життя? Я думаю, що це питання, з яким ми народжуємося, і з яким ми живемо все життя, досліджуючи, для чого ми в цьому світі. Ну, а ми, як батьки, як наставник, які відповідальні за наших дітей, мабуть, повинні якось цьому допомогти.
Саме так. Ми сьогодні хотіли продовжувати тему наших дітей дошкільнят і поговорити про те, чому їхня особливість і які Божі істини діти можуть вже засвоювати в цей вік, в цей період. І якщо от розглядати діток, яким вже виповнюється 3 роки, як відомо, багато хто там з психології, педагогів говорить про таку так звану кризу 3 років. І ця криза насправді для нас, батьків, більше, ніж для дітей, тому що для дітей це природній розвиток особистості, а для батьків це часто сприймається як бунт, тому що в 3 роки батьки починають частіше чути, дитина навчилася говорити вже деякі слова, і вона вже говорить: «Ні, не хочу, не буду, ні». І це те, що батьки чують найчастіше. І часто це звучить так: будеш їсти кашку? Ні. Ти не будеш їсти кашку? Ні, буду. І дитина весь час говорить знак протесту, і ми можемо думати, що це якийсь такий
бунт.
Бунт.
Ось. Проти влади?
Проти влади, так. Насправді дитина не має наміру бунту, тому що це вже дуже серйозні поняття, які вона ще не може осягнути в цьому віці. Але ж ми повинні розуміти, з чого це береться. Справа в тому, що дитина в цьому віці починає себе усвідомлювати, і сказати «ні» – це перші її спроби виявляти свою волю. І заперечення – це просто дитина вчиться виявляти свою волю і відокремлювати себе як окрему особистість. Тому що коли батьки кажуть так: «Ідемо гуляти – йдемо, йдемо їсти – йдемо, йдемо спати – йдемо».
Дитина, читаємо казочку.
Так, і дитина якби ототожнює себе повністю з батьками, вона якби є одним цілим з ними і якби не відчуває своєї якоїсь реалізації особистості, самостійності, не відчуває свого «я», насправді ж воля в житті людини дана від її сотворення, і це те, що нас відрізняє основне, практично, що нас відрізняє від тварин, чим в чому є, виявляється це образ і подоба Божа, що людина має свобідну волю, волю вибору. І насправді дитина не бунтує, але дитина декларує нам, що в мене є свобода вибору. Я пізнаю цей дар Божий, що я людина, я можу вибрати. І коли мені кажуть, ідемо гуляти, я розумію, а я можу сказати ні. Хоча, можливо, коли ми вже на площадці, на прогулянці, тоді дитину дуже важко забрати додому, бо кажуть, йдемо тепер додому. Ні, я хочу гуляти. Ось, то просто набагато легше справитися з цим періодом в житті дитини, коли ми розуміємо, що просто дитина формується як особистість і вчиться відстоювати свою, мати свою, навіть не відстоювати, ще вона ще не готова її відстоювати, але мати свою позицію.
Я коли тебе слухав, вибач, що перебуваю, хочу доповнити твою думку, то тут дуже важливо побачити, що цей процес, коли дитина починає говорити «ні», як позитивний. Тому, дорогі батьки, якщо ви це переживаєте, відчуваєте і бачите свою дитину, яка цей вік, цей процес може початися від 2,5 до 3,5 років, може тривати навіть довший час, в когось півроку, в когось рік, коли дитина на все, що ви їй пропонуєте, буде казати «ні», це не бунт, це намагання зрозуміти, усвідомити і пережити оцей, в цьому процесі можливості, які дитина отримає. Тому вона, бо вона пізнає свої і фізіологічно, і вона соціально, вона пізнає цей світ, і вона намагається до цього доторкнутися, розширити свої впливи, можливості і так далі. І тут дуже важливо зрозуміти, що, бачите, наша країна зараз воює, і ми дуже часто чуємо, і, можливо, самі навіть таке кажемо, що наші вороги, вони безвольні, от їм сказав цар іти на війну помирати, от вони і йдуть. Де ж їхня воля, де їхня свобода вибору і так далі. І, власне, ми з вами усвідомлюємо зараз, як ніколи, що свобода вибору, свобода волі, вона потребує зусиль, коли треба сказати «ні». Я не піду робити злочин. Ні, я не буду робити те, що наказує мені цар-батюшка чи там ще хтось, хто чинить злочин. І це хороша річ. Тому саме в цей момент, батьки, будьте чутливі. Тому що якщо ми будемо намагатися подавити це бажання дитини, а це бажання не протистояти вам, а пізнати, розширити своє розуміння і світогляд, то ми тоді зрозуміємо, що криється за цим, що це дуже гарний позитивний досвід. І повірте, через півроку, рік в кожного по-різному дитина перестає цього робити, перестає робити це менше, таке інше, тому що вона вже розуміє, що батьки її дозволяють. Тому дуже важливо виховувати власне можливість і давати можливість вибору. І це гарна вправа, наприклад, коли дитина каже «ні», я думаю, можна давати їй пропозицію. Давай зробимо або це. Так?
Та і саме вчити, я хотіла це продовжити дитину. Твою думку. Дійсно, Господь дуже гарно показує на своєму прикладі своєї Божої педагогіки, як це виявлення повернути на добро. Бо, в принципі, все, що нам Бог дав, ми можемо використовувати на добро. Але разом з тим, вкусивши цей плід пізнання добра і зла, ми можемо також все повертати на зло. І волевиявлення дитини, оце її навчання, виявляти свою волю, може, це є дуже позитивна річ, правильна, її не треба знищити в дитині, так? Але треба її направляти в правильне русло, щоб, знову ж таки, воля не переходила в сваволю. Вибір не переходив в диктаторство дитини, що тепер тільки дитина вибирає, як буде жити наша сім'я, коли ми будемо лягати спати, коли ми гуляємо, коли ми їмо, що ми робимо і так далі. І тут треба дійсно мати цю таку чутливість. Дуже цікаво, що от Господь нам в Писанні показує цей приклад. Перед тим, як давати заборону Адаму і Єві, Господь показує все Адаму, грубо кажучи так, все, що їм можна. І ось ви можете їсти всі плоди з усіх дерев саду, так, і ось вам і трави, і ось ви можете назвати звірів, оце все для вас, отут порайтеся, дбайте про цей сад. От як багато у вас можливостей, ви можете і те, і те, і те, вам можна дуже багато всього, але є щось одне, а отут стоїть дерево посередині саду, от його торкатися не можна. І в Адама Єви насправді був вибір. вони не були, що поставлені біля того дерева і кажуть, ну от в цій кімнаті, крім цього дерева, нічого немає, а його торкатися не можна. Господь милостивий і добрий, і тому дав дуже багато для нас. І також, але дитина маленька особливо, вона концентрується на короткий час, але на дуже конкретних речах. І ми, як батьки, наше завдання – допомогти дитині, по-перше, якщо дитина бажає чогось, що їй шкідливе, чого ми не можемо дозволити, бо ми відповідальні за її безпеку, життя і здоров'я, перше можемо зробити то, сконцентрувати її увагу на чомусь іншому, а крім того, дуже добре дитині давати вибори, щоб все-таки дитина привчалася до прийняття виборів. Ну, наприклад, дитина не може брати будь-які речі в домі, тому що вони можуть бути для неї небезпечними, або вона може їх, вони можуть бути крихкими, дорогоцінними, вона може їх пошкодити, так? Дитина не може там брати маленька в руки планшет, бо вона може його легко вкинути і розбити, там не може брати ножі до рук, там ще щось, сірниками діти не бавляться. Це є речі, які, ну тут батьки не можуть йти на уступки, ну вона так дуже дитина хоче, ну як ж я забороню? Вона ж виявляє свою волю. Ні, то є речі, які дійсно дитині небезпечні, і це не можна, і крапка. Але дитина повинна знати, за те тобі можна. Дивися, в отій шухляді тут лежать такі речі, які ти можеш брати. Це ти можеш брати, і це ти можеш брати. Щоб дитина відчувала, що вона живе в світі можливостей, а не в світі заборон
і обмежень.
І обмежень. І щоб ми на цьому акцентували, тоді дитині легше робити. Тому що, наприклад, ти кажеш, ну от це не можна, оцей напій, дітки, тобі не можна це пити, це гаряче, там може пекуче, це щось з перцем, так? Але ти можеш взяти ось це, оце сік, це для тебе, і ти маєш вибір. Ну і взагалі створювати...
А що робити, наприклад, коли ми потрапляємо в магазин іграшок чи в магазин книжок дитячих, і дитина вподобала собі якусь іграшку або вподобала собі якусь книжечку? Ну, бо їй сподобався цей герой, який там намальований, чи який зображений, чи іграшка. Вона хоче саме цього. Вона бачила мультик, вона дивилася якісь там кіно, нам не знаю, їй хочеться саме це. Ну, але ми зараз говоримо, наприклад, про вік 2,5, там 4 роки, так? І от дитина хоче саме це, і батьки не можуть їй сказати, ну, вибирай весь магазин, який тут стоїть перед тобою, тому що вони розуміють, що... І цю іграшку теж вони не можуть купити, бо ціна її, наприклад, дуже-дуже-дуже дорога. І в дитини от істерика, вона хоче саме цю іграшку.
Ну, це якщо ми переходимо до питань істерик, то інша тема. Бо зараз ми говоримо просто про поняття, коли дитина каже «ні». Істерика – це дуже цікава тема, але я думаю, ми окрему передачу будемо мати на цю тему, щоб поговорити більш детальніше, бо це глибока тема, яка турбує багатьох батьків. Але я просто можу пригадати, коли наші діти були маленькі, ми стикнулися, я пам'ятаю, перший раз з цією проблемою, коли дитина хоче щось в магазині. І, до речі, я помітила, що цікаво, що самі по собі діти речі, які ну, от, не все їх так приваблює, я зрозуміла, наскільки дійсно продуманий є маркетинг. Реально, якщо дитина бачила рекламу, рекламу, яка розрахована на дитину, це надзвичайно впливає. І я пам'ятаю, що ми мали дуже велику проблему, власне, як пояснити дитині, що не все, що вона бачить в телевізорі, відповідає правді. І цьому сліпо вірити. Тому що, я пам'ятаю, тоді рекламували там дитячий молочний напій, і реклама була, що молоці кальці, і якщо ти вип'єш, ти зразу виростеш. Ну, і, звичайно, яка дитина не хоче вирости, стати дорослою? Мама, купи, я хочу вирости. Ось, і, звичайно, важко. Ну, по-перше, я зрозуміла, що реклама – це все-таки не найкраще, що може переглядати дитина, тому, дорогі батьки, якщо у вас є можливість настроїти ваш YouTube чи що ви дивитеся, щоб там не було реклами, це ви зробите велику послугу собі, перш за все, і своїм дітям. От, і... важливо, щоб все-таки свідомість дитини, її бажання, мрії і світогляд не будувалися на основі реклами, тому що це, ви знаєте, дуже, дуже хибний і сумнівний досвід. Ось, а по-друге, ми мусили багато проводити час. Ми прийшли додому, ми обговорювали, по-перше, що насправді, що є, які продукти є корисні, в чому їхня користь, в чому шкідливість і так далі. А також ми почали з дітьми все-таки вже говорити про питання такі елементарні фінансової грамотності і починали пояснювати, що є фінанси, є бюджет, є щось дорого, є щось доступно і недоступно. І довго ми про це говорили. В результаті, я пам'ятаю, що наші діти навчилися, коли вони приходили в магазин і бачили, що їх щось дуже приваблює, вони зразу питалися: «Мамо, а ми можемо собі це дозволити? То недорого?» От, і вже якби сама формування питання зовсім мінялося. Ну, але я думаю, що вони все-таки вже були трошки старші. Це, певно, вже був вік 4-5 років, бо ще дитина в 3-4 навряд чи ще зможе так це зрозуміти, поставити питання. Ну, вже старші, вони вже розуміли, коли казала, що ні, зараз це нам не на часі, можливо, пізніше. Ну, якби вони розуміли, що це не моє просто мій бунт на їхні бажання, а вони розуміли, що якщо мама каже ні, то на це є причини, і вони ставилися до цього з розумінням. Я думаю, що основний принцип завжди спрацьовує однаковий, що в взаєминах чоловіка і дружини, що в взаєминах з дітьми, треба говорити, пояснювати з любов'ю, з ласкою, аргументувати і говорити з дітьми, як з дорослими, мається на увазі не дуже розумними словами, незрозумілими, а мається на увазі, що розуміти їхні питання і старатися донести їм реальність, зрозуміли для них словами, щоб вони відчували, що насправді їхні бажання, питання не ігноруються, їхня думка цінується, але ну, щоб вони розуміли, чому саме так, а не інакше. Не просто, бо я так сказав, бо я мама чи тато. Я маю право так сказати, але це не буде будувати наші взаємини і ніяк дитині не поможе зрозуміти все-таки, що таке сімейний бюджет, що таке реальні життєві труднощі, питання, побут і так далі.
Дорогі радіослухачі, ми звертаємося до вас і просимо вас телефонувати, якщо у вас є якийсь приклад історії, як ви спілкувалися зі своїми дітками, як ви проходили цей період, коли дитина казала «ні», як ви її заохочували і показували ці можливості, то ви можете до нас написати за тими телефонами, які прозвучать, або зателефонувати до прямого ефіру.
Так, будемо дуже...
Телефони студії Світлого радіо Емануїл 067 123 75 75, а також 050 67 28 007, міський 044 357 67 28. Номер для дописів на Viber, Telegram, Skype або SMS-повідомлення 093 558 44 12.
Так, і дуже чудово би було, дійсно, ми б давали дітям більше можливостей. Я пригадую, що, наприклад, коли ми виходили гуляти, і якщо це холодна пора року, наприклад, дитина не мала вибору вдягати рукавички, шапку, шалик, теплу курточку чи ні.
Особливо, коли в кімнаті ще дуже гаряче, надягнути це на дитину дуже важко.
Так, їй не хочеться, так, то все їм заважає, некомфортно. Але це не питання їхнього вибору, це питання того, що це їхньої так, безпеки здоров'я, і тому тут має бути послуг батькам, як кажуть, безумовний. Але я намагалася завжди якісь зробити можливість вибору. Ну, можливо, в нас є там два набори тих шапок чи рукавичок. Вона могла вибрати, особливо це більш важливо для дівчаток, так, які саме рукавички сьогодні вдягне. Або якщо там вона вдягає якийсь светрик чи платтячко, ось вона може вибрати, який светрик саме вона сьогодні вдягне, той чи той, чи той. От, щоб, і ми, я намагалася навіть створювати якісь, тому що мені було, звичайно, простіше там от, витягнути все, підготувати все, сьогодні вдягаєш отак. Але я розуміла, що якщо мені, наприклад, не принципово, в якому светрику вона буде сьогодні, то я давала їй цю вибір, вибери, в якому светрику ти хочеш піти. Так? І якщо, наприклад, в нас на обід було кілька страв на вибір, то важливо, що так, не поїсти не підлягає вибору, треба поїсти, але от що поїсти, сьогодні ти можеш вибрати. Є картопелька, є гречка, там є рис. От який гарнір ти будеш їсти. І тобто я вважаю, що давати дитині допустимі вибори дуже важливо, щоб вона вчилася, що все-таки вона має свободу вибору, вона може приймати якісь рішення, але ті рішення не мають шкодити їй, не мають шкодити іншим членам сім'ї, ну і людям навколо. І це буде допомагати їй розвиватися. От. Ну, ще що цікаво, що в цьому віці, 3-4 роки, діти вчаться вже потроху, ще це в них не виходить дуже добре, але вже перші спроби є, які, як ми кажемо, дуже важливо навчити дитину ділитися. І ось вона починає потроху це робити. І ще дитина в цьому віці починає усвідомлювати любов до ближнього. Таку важливу починає виконувати заповідь, яку Господь нам дав – любов до ближнього. Вона ще не дуже розуміє, хто такі ближні, але це стосується, перш за все, звичайно, людей, які є навколо неї, які про неї піклуються, які її люблять, виявляють до неї любов, і їй хочеться робити добро, приємність тим, кого вона любить. І тоді оце такий чудовий, такий блаженний час для батьків, коли там дитина поділилася цукерочкою, дитина там дає мамі побавитися своєю улюбленою іграшкою, ще щось. І, звичайно, добре це підтримувати, мотивувати дитину, так? І, ну, але також буває, що дитині ще все ж таки буде важко ділитися, наприклад, з незнайомими дітьми на майданчику своєю іграшкою. Навіть якщо хлопчик прийшов з трьома машинками, і дитина якась хоче побавитися, йому ще буде психологічно важко віддати своє незнайомій дитині. Ось ви повинні розуміти, що це не то, що ваша дитина супер-егоїст, чи там якась жадібна дуже, чи якась така якась неправильна, чи ви її погано виховуєте. Ні, це нормально, дитина тільки вчиться віддавати, вчиться ділитися, тим більше з людьми, яких вона не знає, з якими немає ніяких стосунків. І в цьому треба прикладати ще зусилля, пояснювати, мотивувати, підтримувати її, тому що це те, що дається їй ще на цьому етапі досить нелегко.
Ну і тут я хочу ще втрутитися і сказати, що дуже важливо пам'ятати, що найкраще, що діти роблять у цьому віці, це те, таке слово, може, негарне живу, мовпують, тобто повторюють, дуже-дуже повторюють. Отже, дитина, коли бачить, як, наприклад, батьки цілують їхнього братика чи сестричку, як вони один одному посміхаються, як увагу свою проявляють, які ніжні слова чи доторки вони використовують, дитина теж почне це робити. Тобто наша дитина дивиться на вас, батьки. Вона дивиться, як ви ділитеся з іншими своїми іграшками чи улюбленими гаджетами, чи чим би це не було. Вони дуже добре спостерігають і перебирають свою поведінку вас, як батьків, на себе. Ну, або може це бути не батьки, а ті люди, які найбільше, або найчастіше, або найдовше часу проводять з вашими дітьми. Це можуть бути діти в садочку, якщо дитина, наприклад, зранку до вечора в садочку. Це можуть бути, наприклад, вихователі і таке інше. Ті люди, які мають вплив на вашу дитину. Тому теж для нас, коли ми, наприклад, віддавали своїх дітей в садок, ми дуже переживали і, до речі, відчували, який вплив мають діти з садочка, тому що діти приходили зі садочка і приносили дуже багато думок, ідей, різних речей про світ, про відношення і таке інше. Тобто того, чого ми вдома не вчили і не демонстрували і не показували на своєму прикладі. І я пам'ятаю, пригадую, одного разу у нас була спільна молитва кожного вечора, наша дитина прийшла і сказала, я не хочу молитися. Я спитав, чому. І моя дитина каже, прийшов якийсь дядя, який прийшов і сказав, що Бога немає, взагалі молитися не треба. Тобто якийсь дядя, який прийшов в садочок на пару хвилин, сказав одну фразу моїй дитині, і це змінило світогляд моєї дитини. Тому дуже важливо думати про те, з ким проводить ваша дитина цей час, що ця людина, яка поруч з вашою дитиною, передає і таке інше. Але вплив батьків безсумнівно надзвичайно важливий і особливо в теперішній час, коли, наприклад, багато небезпек, загроз і тривог навколо, батьки саме ті, хто можуть демонструвати впевненість, спокій і надавати цей спокій дитині, впевненість також давати їй любов, вчити ділитися і так далі. Батьки, діти дивляться на вас.
Так, і особливо вони не так слухають, що ви говорите, як бачать, що ви робите. І дійсно, оце дитяче мавпування, коли така малесенька дитина в 2-3 роки, 4, вона намагається взуватися в мамині туфлі на високих каблуках. Так, вона там намагається там витягнути мамину помаду, намалюватися. Так, там ходити, імітувати розмову по мобільному телефону. Я навіть бачила таке було вірусне відео, як в соцмережах, коли дитина ходила і демонструвала, мама очікувала на братчика чи сестричку, і ось мама так ходила, прогиналася, тримала себе за поперек, їй вже так важко було ходити, це був десь місяць 8-9, і дитина за мамою ходила так само в такій самій позі, так само тримала себе за бік і так далі. Там. І інший внучок йшов і був схилений, згорблений, і імітував, що він іде як дідусь, і спирається на паличку, і діти імітують все. І це такий гарний образ, що насправді протягом всього нашого життя діти дивляться на нас. І коли, і звичайно, вони будуть старші, вони вже там в 10 років не будуть ходити так схиленими, як дідусь, тому що дідусь так ходить. Але все ж таки, то, що ми говоримо, ті цінності, які ми сповідуємо, не декларативно говорячи, але насправді на практиці, це діти удідичують від нас, вони це переймають, і це формує їх як особистості. Ну, і ще хочу, дорогі батьки, поділитися з вами тим, щоб ми себе не обманювали, але реально приймали цю дійсність, що насправді найбільше впливає на дитину той чи ті, з ким вона проводить найбільше часу. Тому просто тому, що ми батьки і ми хороші, автоматично цей вплив на дітей не переходить, якщо ми не проводимо з ними часу. Якщо дитина проводить більшість часу дня активного свого життя в садочку, то ви розумієте, що її насправді 90% виховує садок. Тобто ці діти, якими вона спілкується, вихователі, з якими вона спілкується, от те, що вони вкладають в неї, от це найбільший вплив і має. Добре це чи позитивне, я не знаю. Тому то так важливо, власне, серйозно підходити до того, з якими людьми, якими нянями, вихователями ми залишаємо дітей. Якщо дитина залишається дуже часто у бабусі, то ми розуміємо, що максимальний вплив на дитину буде мати світогляд, цінності, звички, так і побут бабусі. Тому автоматично, то чи її діти, з якої сім'ї, це ще не все. Важливо, хто ж насправді прикладався до виховання дитини.
І тут, доповнюючи цю тему, не можна не сказати про вплив медіа, тому що ми зустрічаємо і бачимо малесеньких діточок, яким там 2 рочки, 2.5, я вже не кажу про 5-6-річних, які приходять в садочок зі смартфонами. Друзі, я не знаю, чому батьки це роблять і чому це дозволяють, але вони, якщо ви нас слухаєте і чуєте, то я хочу сказати, що цей же ж смартфон, навіть якщо він дитячий, навіть якщо в ньому є обмежена, там обрізана версія і доступу інтернету і всього-всього-всього, він теж впливає на і формує на мислення вашої дитини. І як рекомендується, ну і давайте логічно теж подумаємо, так? Дитина активно розвивається, от вона пізнає цей світ, вона пізнає причинно-наслідкові реакції. І дуже важливо, щоб ця дитина, я думаю, що ви кожен батько, кожен мати хоче, щоб дитина повноцінно розвивалася, щоб в неї розвивалася і моторика рук, щоб в неї світогляд розширювався, щоб вона була фізично теж розвинута, духовно і душевно. Для цього дитині дуже потрібен рух. Їй не можна завмирати, перед смартфоном чи перед планшетом і сидіти там годину-пів. Я, доросла людина, якщо я, наприклад, залипну у телефоні чи в планшеті на півгодини, в мене вже все, всі м'язи просто дерев'яніють і мучусь, я потім мучуся півдня, мені треба розминатися. А уявіть собі, що дитина, якій потрібен цей рух. Тобто, до чого це все я хилю, що ми були уважними, і це наша відповідальність, скільки дитина проводить часу зі смартфоном, скільки вона дивиться, чи грає на цьому планшеті, чи взагалі там гуляє в інтернеті, мається на увазі, ходить по різним сторінкам, там, чи в Ютубі дивиться різноманітні ролики. Ви не знаєте, які ролики, ви ніколи не вслідкуєте, які саме мультики, чи які саме ролики дитина ваша побачить. Чи там не наповнено жорстокістю, грубістю, різноманітними словами, яку поведінку ці мультиплікаційні герої передають своїй дитині. До речі, недавно дивився розбір такий в Ютубі, де розбирали цей серіал «Маша і Медвідь», де дівчинка демонструє повну байдужість до цього ведмедя, агресію, неприйняття і жорстокість, скажімо так. Тобто, і коли дитина буде переймати таку поведінку, то нема чого дивуватися, бо вона бачить свою героїню, якою вона хоче взяти приклад. А пам'ятайте, що дитина, вона хоче повторювати, вона схильна до повторювань більше, ніж осмислено. Тобто, вона не думає про наслідки, вона не так думає про причини там чи цінності. Це повторювання, воно не переслідує демонстрацію цінностей. Дитина побачила, це робить мій герой, будь-хто, не тільки там з мультика «Маша і Медвідь», «Том і Джері», там будь-який мультик, де багато є всяких насильства, там грубощів і так далі. Вона просто бачить це і вона вирішує це повторити, і їй здається, що це весело, це гарно, це добре. А це, що ти боляче, неприємно, ображає і таке інше, вона про це не думає. Ну, особливо, коли ми говоримо вік там від 3 там, до 5 років. Та? Ось тому ну, менший, тобто дошкільний вік. Тому, друзі, увага, батьки, це наша відповідальність. Що і скільки дитина наша проводить з смартфонами, планшетами і так далі.
Так, ще такий дуже цікавий момент, що діти в цьому віці, в них починає також розвиватися таке чудове явище, як уява, чого в них раніше не було. Дитина починає уявляти. Але разом з уявою приходить і таке неприємне, на жаль, але це страх. Коли дитина уявляє, вона не завжди уявляє щось красиве, ніжне, сяюче, світле, але також щось страшне. Ну, життя наше жорстоке і важке, а життя в час війни тим більше, тому, звичайно, я думаю, ви, більшість з вас, батьки дорогі, з тим стикнулися, з дитячими страхами. І тут важливо також виступити для дітей дійсно такою підтримкою, аби, по-перше, дитина ніколи не боялася вам розказати про свої фантазії і також про свої страхи. Ось це час, коли ви можете дитині пояснювати різницю між реальністю і фантазіями, уявою. Ось уяву треба, звичайно, розвивати, і це чудово. Тому це такий вік, коли вже і дитяча моторика достатньо розвинута, дитина вже може починати малювати, і це якраз дуже гарний інструмент для проявлення її уяви, її фантазій, це малювання. Тому, звичайно, зараз є, слава Богу, так багато різних способів, аби це малювання зробити безпечним. Мається на увазі, щоб діти не малювали так на стінах і так далі. Тобто навчити дитину, щоб це малювання не приносило стресу і великого дискомфорту для батьків. Вона мала місце, вона знала, де можна малювати, коли, чим, що їй доступно для цього, і проявляла свою уяву. І разом з тим дуже важливо бути підтримкою для дитини, коли дитина говорить про свої страхи. Я боюся темряви, або в мене там під ліжком живе якась бабайка, чи якийсь монстр і так далі. Часто батьки хочуть заспокоїти дитину такою фразою, трохи банальною: «Не бійся, там нічого немає». Ось заперечення цього страху, якби дитина відчуває, що її почуття нівелюють, вона не має права на цей страх. І це не допомагає, тому що я боюся, і що значить не бійся, якщо мені страшно. Не дається ніякого інструменту, як подолати цей страх. І це дитині не допомагає, вона просто далі відчуває, що вона залишається зі своїм страхом сам на сам, і батьки не допоможуть їй в цьому. І важливо цього уникати, не казати «не бійся», тому що важливіше подолати. Ось, тому що бояться всі, і я думаю, нашим воїнам на війні теж дуже страшно. Але хоробрість – це не відсутність страху, а це вміння його побороти і все-таки робити те, чого робити зовсім не хочеться і що дійсно ризиково для життя. От. І дуже, може ти, Володко, також згадаєш свої випадки, коли ти був маленький і чогось боявся. От, важливо, щоб батьки дали дитині відчуття, що вони її розуміють і приєднуються з нею до її відчуття страху. І, тобто, наприклад, ви можете сказати «так», а який він цей монстр, так? Де він там сидить, а що він там робить, а як ти думаєш, що він туди заліз? Ось, і коли дитина починає це аналізувати, можливо, вона дійде до розуміння, що це без сенсу, ось, або ви можете допомогти цього монстра вигнати. Ну, давай ми його закриємо кудись там в шафу, чи запхаємо в цю коробочку і викинемо її, і її там не буде. Ну, тобто, не заперечити її страх, але шукати якісь, знаючи трошки вже свою дитину, якісь можливості, куди це жахіття, який її так лякає, сховати, як його знищити і так далі. Або допомогти за допомогою уяви, знову ж таки, цей страх забрати, наприклад. Уяви собі, що той монстр, там, в залежності, що там дитина уявляє, так, наприклад, там, прийшов до тебе, ділиться тортом, і ви разом бавитеся, і він вже перестає, він стає вже твоїх улюблених кольорів, він змінюється, він стає позитивним героєм, а потім він іде до своєї хатки і залишає тебе в спокої. І тобто, то, що було страшне, воно стає кумедним, воно стає смішним, і дитина, якби цю фантазію страховинну, вона перетворює в якусь казкову реальність і фантазує вже собі щось веселе. Але важливо також, щоб дитина розуміла, що є реальність і є фантазії. І тут ми підходимо до такого поняття, як казка. Ось, і на ряду, коли ми дитині там читаємо, наприклад, перед сном Біблію, потім читаємо їй казку, важливо, щоб дитина розуміла, що Біблія
та не казка.
І казка про Колобка чи про якусь там принцесу, це не є то саме. То не є казки з Біблії, а то казки там з книжки Андерсена. Це є ще зовсім різні речі, і важливо, дитина, можливо, ще це не буде до кінця усвідомлювати, розуміти всю глибину, але вона повинна знати, що це правда, а це фантазія, це придумали, а це істина. І важливо, щоб дитині це вкладати з самого початку, щоб формувати оце правильне відношення до Біблії, як до джерела знань, до джерела істини, а не просто до історій казкових, які нічим не відрізняються від будь-яких казок, які можна прочитати в книжках.
Я можу сказати, поділитися своїм досвідом, що дійсно у мене був такий дошкільний, я не ходив до школи, але в моїй пам'яті залишились такі уривки, коли розповідали про Ісуса і про його смерть. Це якраз час посту, перед, коли готується до свята Пасхи. Православні християни, у них є така традиція там згадувати оцей, проходити цей період і читати місця списання про останні дні Ісуса Христа, і там, зокрема, про хрест. І пам'ятаю, що тітка мені це розповідала. І я цю історію чув вже не один раз, і я не пам'ятаю, коли саме це відбулося, тобто скільки раз я її почув, але от коли я усвідомив, що це виявляється не просто історія, а що дійсно це була правдива, жив Ісус, що це не просто казка, яку я чув до того, чи там читав, будучи там маленькою дитиною, а це правдиво був Ісус, який пішов на смерть, його розп'яли за наші гріхи. І це для мене було таке шок, як могли це зробити, чому, він же ж такий добрий, він же ж так любить людей. І оцей момент, я пам'ятаю, це ще було перед школою, точно я до школи не ходив, я пам'ятаю, що це мене дуже сильно вразило, що це не просто казка, якась така повчальна історія, а що це от, власне, історія реальної людини, яка проходила цей життєвий шлях. І це для мене був такий шок, як це могло трапитися. Як люди могли цього допустити? Відчуття такої несправедливості по відношенню до Ісуса.
Ти знаєш, я теж це пригадую. В нас вдома висіло велике таке дерев'яне розп'яття, така фігура Ісуса Христа. І там було все дуже детально, кожна деталь намальована, вирізблена. Це була скульптура така, Христос розп'ятий на хресті. І якось ми молилися з бабусею, я теж бабусю запитала, кажу, бабусю, я не розумію, але чому вони його розп'яли? Тому що я весь час чула, який Ісус прекрасний, добрий, який він робив чудеса, і тут така жорстокість по відношенню до нього. Мене ця несправедливість дуже дивувала, я не могла це зрозуміти. І бабусі важко було мені, малій дитині, пояснити всю глибину історії спасіння. І я зрозуміла, що це питання, яке ще мені в майбутньому треба буде пояснити, розгадати, шукати відповідь. І це якийсь такий був, напевне, поштовх до пошуку Бога, істини і розуміння, чому так сталося. Як це могло? Чому? Мені було також незрозуміло, чому Бог це допустив, Богу те, чому допустив, чому Ісус не зійшов з Христа і так далі. Це цікаві питання, і от ми наближаємося вже потихеньку до свята Воскресіння Ісуса Христа, і я думаю, це також чудовий час говорити з дітьми про це. І якщо вам складно пояснити певні принципи так історії спасіння, то шукайте відповіді. Є дуже багато зараз гарної літератури дитячої, яка дітям пояснює, власне, історію цього духовного визволення людства від гріха і пояснює, власне, що ж таке хрест, страждання і що таке спасіння і воскресіння. Звичайно, в 3-4 роки все це дитині збагнути важко.
Але самі історії, я думаю, вони впливають на дитячий.
Вони впливають, так.
Світ, світогляд.
Важливо розуміти, що в такому дитячому віці дитина може пізнавати істини про те, що існує добро і зло, як ми говорили, так, вона ж це розуміє. І важливу істину про Бога, яку ми можемо вже закладати на цьому віці в дітях, це те, що Бог тебе любить, Бог є любов і взагалі те, що Бог є. Я пригадую, коли наші дітки були ще дуже-дуже маленькі, вони ще, по-моєму, навіть не говорили, але ми з ними вчили, ми піднімали пальчик вказівний до гори і казали, Бог є в небі, і тоді пальчиком торкалися свого серця і в серці. Ось, і це ті істини, які ми могли закладати, поки ми дуже маленькі, що Бог, по-перше, є, що Він є в небесах, але також Бог є реально присутній в цьому світі, Він живе в твоєму серці. І це от ті такі перші істини, які можна вже закладати в малесеньких дітей. І Бог тебе любить, Бог є любов, Бог тебе любить. Ось, і коли дитина, власне, проявляє якийсь непослух, ми говорили дітям, що Богові сумно, що ти так зробив. Бог тебе любить, йому дуже прикро, що ти так робиш. І важливо, щоб от ті базові істини, все-таки ми приділяли час, проговорили про них, говорили, що Бог є любов, Бог є, Він живе, Він тебе любить. Він радіє, коли ти робиш, коли ти слухняний, і Бог дуже, дуже Богу прикро, коли ти робиш щось погане. Але Бог любить тебе, навіть якщо ти робиш щось погане.
Друзі, ми мусимо завершувати, час неблаганно стікає. Я сподіваюся, що ви були з нами і вам було цікаво. І ми всі є діти Божі, які потребуємо ведення від нашого Батька Небесного. І ми також маємо таку привілегію від Бога Отця бути батьками для своїх дітей. А це також і відповідальність, що ми показуємо, що ми демонструємо нашим дітям, як ми їх вчимо, як ми їх оберігаємо, як ми їх виховуємо, які цінності ми закладаємо в їхні серця. І я би все-таки хотів завершити знову ж цим місцем писання, з якого ми почали наш прямий етер, про те, що Ісус говорить до своїх учнів, до своїх помічників. Та Він каже, пустіть дітей приходити до мене. Не забороняйте їм, бо таких є Царство Небесне. Це є Марка, 10 розділі, 14 вірш. І наступна історія – це коли підбіг чоловік, впав перед Ісусом і запитав його, «Учителю добрий, що мені вчинити, щоб успадкувати життя вічне?» І Ісус спілкується з ним, і я хотів би зачитати останній вірш, який, і поставити крапку. Ісус глянув на нього і сказав, «Тобі одного бракує, іди за мною». І це наше покликання як батьків, можливо, недосконалих і грішних, вказувати їм шлях до Бога. Вказувати, що є той, є хто нас так безмежно любить, і той, який, за яким треба йти і ставати його учнями, за Ісусом Христом. Я думаю, що Бог в особливу милість буде являти вашим дітям, навчати їх, вести їх до Царства Небесного, до життя з ним. А ми вам дуже-дуже дякуємо, що ви були з нами. Благословляємо вас, ваші родини, ваших діточок. І нехай Господь буде з вами. І до нових зустрічей. З вами були Володко та Христина Тищенки.
Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.